galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa axad 2 bisha Sebtembar sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan, caashe cuud, iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo geystay khasaare nafeed iyo burbur.
Gaari lagu sheegay inuu ahaa Ebrada ayaa halkan rabay inuu markaasi xoogga ku soo jiiro oo uu xaruntan gudaha u soo galo, laakiin nasiib wanaag ciidamadii ammaanka ee xaruntan ka shaqeynayay ayaa ka hortagay inay gaarigaas istaajiyaan, markaana gaariga wuu isqarxiyey. waxaa ku geeriyootay ilaa hadda inta la xaqiijiyey 3 askari oo ka mid ahaa kuwii iyagu isku dayayay inay istaajiyaan ee gaarigaasi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dowladda Soomaaliya oo ku amartay hay-adaha gargaarka in ay u soo guuraan Soomaaliya.
dadkan hay-adahani inay waddanka markay yimaada rajaynaya inay shaqo abuur badan keenaan, dad Soomaaliya shaqo siiyaan, Soomaali guriga ka kareystaan, baabuur ka kareystaan, shaqaalaysiiyaan mashaariicdan ay dad Soomaaliya fuliso. Marka halkaa waxaa nooga muuqata in dadkaa Soomaaliyeed ay faa-iidooyin badan ka heli doonaan marka hay-adahaas waddanka soo wada degan. tan kale oo meesha ku jirta waxa weeye cashuur inay bixiyaan baa laga rabaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay, 14 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu qof ismiidaamiyey uu gaari walxaha qarxa ay ka buuxeen uu ku weeraray xarunta degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. fayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa v o a da u xaqiijiyey in 3 qof ee dhimatay ay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya. waxaa laga cabsi qabaa in tirada ay intaasi ka korarto. dadka dhaawaca ah ayaa waxaa ku jira 6 caruur ah oo ka mid ahaa caruur dhigata dugsi lagu barto qur-aanka kariimka ah oo ku yaala meel aanan ka fogeyn xarunta la weeraray ee maamulka degmada Howlwadaag. sidoo kale dadkii ku dhaawacmay weerarka ayaa waxaa ku jira gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee degmada Howlwadaag. siduu kusoo waramayo wariyaheenna Muqdisho, qarixi maanta ayaa ahaa mid xooggiisa laga dareemay inta badan magaalada caasimada ah ee Muqdisho, waxaana uu burburiyey xarunta degmada Howlwadaag iyo qaar ka mid ah guryaha ku yaala hareeraha degmada oo ay ku jireen masjid iyo dugsi qur-aan. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
taliyaha 17-aad ee hogaaminaya ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee ku sugan Afghanistan, dagaal loo arko in uu yahay kii ugu dheeraa ee Mareykanku qaadaan, ayaa xilka kula wareegay xaflad ka dhacday magaalada Kabul. General Austin Scott Miller oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa la wareegay xilka xilli Afghanistan la kulmayso xaalado isugu jira rajo, cabsi iyo hubanti la-aan. xabad joojintii u horreysay ee u dhaxaysa kooxda kooxaha dagaalamaya intii lagu jiray xafladihii munaasabadda ciidulfitriga ee bishii Juun oo ay ku xigto xiriir toos ah oo magaalada Qadar ku dhex maray daalibaanka iyo saraakiisha Mareykanka ayaa kor u qaaday rajada ah bilowga wada xaajoodka lala galo daalibaan oo uu khilaaf kala dhexeeyey muddo 17 sano. rajooyinkaasi ayaa waxaa qaribay markii bishii hore ay daalibaan ku guuldareysatay inay kasoo jawaabto dalabka madaxweyne Ashraf Ghani si ay u yeeshaan wejigii labaad ee xabad joojinta intii ay socdeen damaashaadyadii ciidul udxiyaha.
dowladda Mareykanka ayaa jaraysa 300 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo ay gargaar ahaan u sii jirtay Pakistan kadib markii uu maamulka madaxweyne Trump sheegay in Islaamabad ay ku guuldareysatay inay tallaabo adag ka qaado maleeshiyaadka mintidka ah. Mareykanka ayaa bilooyinkii u dambeeyey ku cadaadinayay dowladda Baakistaan inay joojiso goobaha ammaan ee ay siinayso maleeshiyaadka weerarada ka geysta gudaha dalka Afghanistan. Baakistaan ayaa dhankeeda ka sheegtay in la dagaalanka argagixisada ay ku bixisay balaayiin dollarka Mareykanka ah islamarkaana ay kaga dhinteen ciidamo badan. horaantii sanadkan madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu balaayiin dollar oo gargaar ah ku bixiyay Pakistan, halka Pakistan ay Mareykanka u soo celisay been iyo khiyaano. Afhayeenka waaxda gaashaandhigga Mareykanka, Colonel Con Flagna, ayaa sheegay in Mareykanka uu lacagihii uu ku bixi jiray Pakistan uu weecin doono meelo kale. Kongreeska Mareykanka ayaa laga sugayaa inuu ansixiyo jaritaanka gargaarkii ay dowladda Mareykanka sii jirtay Pakistan.
Madaxa hay-adda qaramada midoobay ee caawisa qaxootiga falastiiniyiinta ayaa warqad furan u gudbiyey qaxootiga iyo shaqaalaha hay-adda kadib markii lagu dhawaaqay in Mareykanka uu joojin doono taageerada maaliyadeed ee hay-addaasi. warqadda la shaaciyey fiidnimadii Sabtida ayuu Pierre Krahenbu, oo ah gudoomiyaha guud ee gargaarka hay-adda qaramada midoobay, ayaa yiri go'aanka Mareykanka waxa uu xoojin doonaa oo keliya xal u heliddeenna. maamulka Trump ayaa jaray maalgelinta hay-adda UNRWA oo ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan Falastiin maalintii Jimcaha, isagoo ugu yeeray hay-adda mid aan la hagaajin karin.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku horeyna ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay, 14 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala beegsaday xarunta degmada Howlwadaag ee Muqdisho. dadka wax ku noqday ayaa isugu jira askar iyo dad rayid ah, gaar ahaan caruur. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
qaaraxu wuxuu ahaa mid uu fulay qof isoo miidaamiye kaasoo wata gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. waxaa si toosa loola beegsay xarunta degmada Howlwadaag xilligaas ay ka socdeen shaqa maalmeedka aadiga ah. xarunta degmada waxaa kaaga dhawaa goobo waxbarasho sida dugsi Qur-aan, halka ay caruur wax ku baranayeen. madaxa hay-adda Aamin Ambalaas ee gaadiidka gurmadka degdega wuxuu sheegay in goobta dhaawa ay ka qaadeen 14 qof, ay ku jiraan 6 caruur ah.
waxaanu ka qaadnay annaga aynu aragnay 14 qof iyo 1 qof oo dhimasho ah. marka intaasun baa isbitaalada geynay. dhaawacyada isugu jiro mid fudud iyo mid dhaawac adag intaba waa lahaayeen.
waan gartay caruur baa la sheegay inay ku jireen, imisay ahaayeen?
caruurtaan aragnay annaga hadda waa 6 caruur waaye.
waan gartay caruurta xagee ka qaadeen?
caruurta waxaan ka qaadnay degmada agteeda, waxaa isbitaalkan isbitaalka ayaa la keenay, isbitaalkan kasoo qaadnay, waxaan geynay haddana isbitaalkan Erbakan, hadda meesha riya qaarkood yaalaa.
marka say ahayd xaaladooda caruurtaas?
xaqiiqatan ilmaha waxay u baahnaayeen islay caafimaad degdega u baahnaayeen oo qaarkood miyir ma lahayn.
qofka meydka muxuu ahaa?
qof dhalinyaraa waa.
waan gartay marka 14 dhaawac iyo qof meydad qaadeen?
14 dhaawac iyo hal qof.
afhayeenka maamulka gobolka Balaadir Saalax Cumar oo warfideennada kula hadla xarunta degmada Howlwadaag wuxuu sheegay in qaraxa loo adeegsay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, ciidamadu isku day inay ka hortagaan balse gaarigu uu qarxay.
aad ugu xunnahay in maanta halkan oo xaruntii degmada ah ee weerar ku soo qaadeen kooxaha nabaddiidka ah, gaari lagu sheegay inuu ahaa Brada ayaa halkan rabay inuu markaasi xoogga ku soo jiiro oo uu xaruntan gudaha u soo galo, laakiin nasiib wanaag ciidamadii ammaanka ee xaruntan ka shaqeynayay ayaa ka hortagay inay gaariga istaajiyaan. markaana gaariga wuu isqarxiyey, waxaa ku geeriyootay ilaa hadda inta la xaqiijiyey 3 askari oo ka mid ahaa kuwii iyagu isku dayayay inay istaajiyaan ee gaarigaasi. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa isaguna ku dhaawacmay oo dhaawaciisa fudud yahay. meeshan waxaa ku yaalay dugsi Qur-aan, nasiib wanaag ardaydii oo markaa la fasaxay ayuu qaraxa dhacay. ilaahay ayaa ka badbaadiyey, ilaahay ayaana la mahadaasi. inta ilaa iyo hadda la ogyahay waa intaas. baaritaan ayaa socda, ciidamadii ammaanka ayaa weli hadda ku guda jira inay baaraan sida ay wax u dhaceen iyo dhaawac hadday jiraan. in kale meesha waad u jeedaan burbur ayaa ka dhacay, meelahan oo dhan waa ay burbureen. waxaa macquula xataa in dad ay wax soo gaareen iyagu nafsadooda ay la baxsadeen. marka isbitaalada ayaa la aadi doonaa si loo ogaado xogta rasmiga ah sida ay wax u dhaceen.
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Howlwadaag Ibraahim Antaan waxaa soo gaaray dhaawacan Usleen, wuxuuna ka warbixiyey halka uu ku sugnaa koorintu uu qaraxa dhacin.
waxaanu socday hawl maalmeedkii caadiga ahaa, shaqa ayaanu haynay, kulliyad xog badan oo aan bixin karo dhammaystiran ma jirto. maxaa yeelay xog waxaa bixin kara yacnii qofka markuu waxyaaba badan in badan oo markaa meel u dhow markuu joogo uu bixin karaa, laakiin qofka dib ku dhex jiray marka xog badan bixin karo. anoo shaqadii qarankaay oo xafiiskayga joogo shaqaynaya ayaa waxaa dhacay wax aan la filaynin. waxaa u qaatay mar alamkii yacnii waxaa soo dumiyay xafiiskan fadhiye dhammaantii gabarba igula jirtay, igula dhaawacantay oo ka tirsan ee degmada Hooloodaag oo ah gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka degmada Hooloodaag. Dhaawacyada kulli waa la qaaday. Marka waxaan is iriday kulli wixii dhacayna wax marka aan la maleysi keen culayskiisa ayuu ahaa. Alxamdulillaah kulli dhaawac yar oo fudud ayaa soo gaaray. Haddana waan nabad qabnaa kulli dad oo dhaawacna kulli way jiraan dad oo intay haddii xog badan oo aan dhameystiri karo ma jirto aad u maasateen.
Gaar ahaan lala beegsa xarunta degmada Hooloodaag waxaa laga maqlay inta badan degmooyin gobolka Banaadir waxaana burbur xoogan uu soo gaaray xaruntii degmada goobo ka eg dhowaa. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaad la socotaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Al-Shabaab ayaa mar kale toddobaadkii hore weerar ku qaaday fariisimada ciidamada dowladda ee magaalada Afgooye, halkaas oo ay ku dileen ilaa iyo 4 qof oo isugu jira askar iyo rayid intaba. Weerarkan ayaa imaanaya iyadoo in muddo ah ay deganayd xaaladda degmada Afgooye. Dhaqdhaqaaqyadan milatari ee Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose ayaan ka wareystay Maxamed Ibrahim Barre oo ah gudoomiyaha gobolkaasi.
Gobolka Shabeellada Hoose guud ahaantiisa waa gobol qaniya Ilaahay wanaagsan badan siiyay, oo dhul beereed, dhul xeeba, dhul daaqsiga ku wanaagsan oo xoolo dhaqatada ay degan tahay intaba wada leh. Balse dhibaatooyin badan ayaa waxaa ku hayaan kooxaha nabadiidka oo mar walbaba dhibaato dadka shacabka u geysta. Dantooda ugu weynna ay tahay in ay shacabka dhibaato u geystaan iyagoo aysan aanan doonaynin inay nabad iyo wanaag inuu ka dhasho deegaanadaasi. Markasa ogtihiin mar walba waxay isku dayaan inay dhibaato shacabka u geystaan, balse annaga waxaan ku dadaalnaa sidaysan dhibaatadaas u dhici lahayn aan naga hortagi lahayn nabadiidka. Marka wax kaloo maanta aan leenahay oo dhibaatadaas sababteeda aan dhihi karno malaa nabadiidkaas un baan sababa dadka dhibaato u geystaan doonayaan annagana aan kortagen.
Adinka maamulkii aad madax ka tihiin, mas-uuliyaddiina adinka idin saaran tahay, mar haddii mas-uuliyaddii adinku aad qaadeen oo maamulkii gobolkan aad sheeganaysaan, marka mas-uuliyad ma idinka saaran tahay in dadkaasi ku nool hoostiina inaad ammaankoodii sugtaan oo qolyahan aad ku sheegaysa nabadiidka waajib ma idinka saaran yahay inaad ka difaacdaan dadkii deganaa deegaanka?
Aad iyo aad waa mas-uuliyaddeena ugu weyn oo annagana saaran oo shacabkaasi inaan u dirnaxno aana ka difaacno qof alaala qofkii dhibaato u geysanaya, shacabkana dhibaatadiisa ka shaqeynaya, inaan ka hortagno ummadana aan ka fujino annaga waajibna saaran waaye aan u dhaaramayna.
Waa tahay waajibkiinii marka ma la dhihi karaa waad gabteen?
Lama dhihi karo, oo waa midda aan nafteena anaga mar walba aan u biimeyneyno oo aan u hureyno, aan dib kastaan u marayno annaga nooloo hadad aan dadayo dib nooloo marsiinayo nafteena in dib loogu geeyana laga yaabo mararka qaarkood waana, laakiin midda aan u hurnay nafteenana aan u hurayna shacabkeena sa u badbaadin lahayn. Aan nooga badbaadin lahayn qof walboo dulmi ku wada ama dhibaatina u geysto shacabkaasi doonaya iigoodina u cabana doonaya.
Marka mar haddii ay meeshii dhibaatada kusoo noqnoqotay oo Al-Shabaab xilligii ay doonaan ay weerar kusoo qaadayaan degmo kasta oo ka tirsan gobolka oo degmada Afgooye iyo magaalada Muqdisho ee kaabiga u saaran habeen hore dagaal culus baa ka dhacay, marka ma la dhihi karaa taag baad u laadihiin inaad la tacaashaan Al-Shabaab?
Lama dhihi karo, maxaa yeele annaga dadaalkii waan wadnaa maanta degmo walba oo degmooyinka gobolka Shabeellada ka hoose kamid ah. Inta gacanteena ku jirtana annaga ayaa hawlnaa, inta kalena waxaan mar walbaba ku dadaalaynaa inaan shacabka ka dulqaadno heeriyada dadka dhibka ku hayo nabadiidka. Marka waa dadaalkeed waan wadnaa, balse in ay shacabkana nala shaqeeyaan oo hay-adaha kala duwan ee dowligaana aan wada shaqeynteena ee aad timid adag, taas ayaan ku badbaadin karnaa shacabka, horumarna ku gaarsiin karnaana.
Waa garta, bal waxaad iga warantaa marka howlaha ka degma ahaan iyo ka gobol ahaanba howlaha gobolka aad ka haysaan maxaa ugu waaweyn?
Howlaha aan degmooyinka iyo gobolkaba aan ka hayno way badan yihiin. Dhanka horumarinta deegaanada ha noqdaan, annagoo isbitaaladiisan horumarin lahayn, wadooyinka sida loo horumarin lahaa, layrarka ayaan ka fulina marar dhow ayay ahayd markaan barnaamijka layrarka loogu xirayeen wararka cadceedda ku shaqeeya degmada Afgooye aan ka fulinay. Sidoo kale degmooyinka kalena barnaamijyadaas iyo kuwo kasii badan ayaan ka shaqeynaa oo aan ka qabanaa, sida isdhexgalka bulshada ayaa laga shaqeeyaa oo seminaaro loo qabtaa shacabkii, dhalinyaradii in wacyigelin lagu sameeyo siday waddankooda u badbaadsan lahaayeen oo ay dantooda uga shaqeysan lahaayeen oo dalkooda ay u horumarin lahaayeen in laga dhaadhiciyo.
Waxaad iga warantaa Maxamed, gobolka degmooyin badan buu ka kooban yahay. Degmooyinka sida aad sheegtay dhammaantood waa qani, hadday tahay dhinacii beeraha, hadday tahay dhinacii wax soo saarkii dhinaca badda oo waa dhul xeebeed, oo haddana waa daaqsinkan uu ku wanaagsan yahay. Saddexdaasba ilaahay wuu ku galladay. Laakiin waxaad ii sheegtaa degmooyinka ku yaala gobolka ee faraha badan leh intaad gacanta ku haysaan maamul ahaan.
Degmooyinka siday u badan yihiin gacanteena ayay ku jiraan, oo degmooyinka qaar inay qeyb ka haystaan ama caasimadii degmada meeshii ahayd in ay gacanta ku hayaan kooxaha nabadiidka oo laga yaabaa, balse degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose degmo kamida oo aan gacanteena qeyb kamida aysan ku jirin ma laha. Laakiin degmooyinka qaar oo sida Kuntuwaarey caasimadeedii gacanta laguma hayo, balse si kumeel gaar waxaa looga shaqeeyaa magaalada Buulamareer ayaan ku shaqeynaa, Sablaale gacanta kuma jirta iyadana, iyo Awdheeglo caasimada aysan gacanteena ku jirin, balse deegaanada hoos yimaada sida Maamarkanton iyo waxaas oo dhan gacanteena ayay ku jiraan. Marka waxaan rajaynaynaa intaas kale iyadana inaan tallaabooyinka soo socota ee noqoto sidii lagu xalayn lahaa deegaanadaasi, maxaa yeele maanta degmadii marka oo intaas sare aana maamul iyo wax ku shaqeyna aysan jirin, maanta gacanteena ku jirtaa inaan sii tallaabada kale aan sii qaadana aan sii horumarinayn.
Waxaan
rajaynaynaa inaan sii
xalishaa. Waxaad ka warantaa degmada Jannaale, Qoryoole iyo degmooyinka kale ku dhowdhow ma gacanteena ku jiraan?
Jannaale degmo ma ahan, balse waa beel hoos timaada degmada marka, gacanteena kuma jirto. Laakiin degmada marka ee caasimada u ah gobolka Shabeellada Hoose guud ahaantiisa, degmo ahaanna maamulkeeda uu ku shaqeynaya gacanteena ku jirta. Degmada Qoryoole sidoo kale gacanteena ayay ku jirtaa, oo maamul ayaa ka jira, ciidamo ayaa joogaan, waxooga amnigeedana waa u sugan yahana, waana horumar ayaana ka jira iyadana, oo leerarka soolarka ayaa loo hirgeliyey. Marka buundadii Jabneed xataa waa la dhisay, hadda muddo laga joogo yaraan sanad ku dhawaad ayaa hore loo dayactiray. Marka howlihii horumarinta way ka wada socdaan degmooyinka gobolka sida u badan yihiin.
Innaba hala ekaatee marka ma jirta walaac xagga amniga oo aada qabtaan, mar haddii intaasoo horumar aada sheegaysana degaankii uu ka socdo sidaad sheegtay, haddana xilli walba ay Al-Shabaab soo geli karto, ay weerar ka fulin karto meelihii aad joogteen, wax walaac maydi ku haysaa arrintaasi?
Walaac mar walba way nagu haynaysaa in deegaan kamida deegaanada gobolka Shabeellada Hoose in ay kooxaha nabadiidka ay maamulaan ama ay dhibaato ay ka geysanayaan shacabka in ay isku u marin habaabinayaan, ayagoo usii gudbaya deegaan kastoo kamida gobollada Soomaaliya oo idil walaaca ay qabaan Soomaaliya ayaan la wadaagnaa, ama caalamkao dhan meelaha meelo badan oo kamida ay walaac ka qabaan kooxaha nabadiidka inay dhibaato ka geystaan, balse walaac kale oo goolino anaga ma uu jiro.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo goor dhaweyd khadka taleefanka igu warramayey.
Isla gobolka Shabeellaha Hoose, laba askari ayaa ku dhaawacantay kadib markii gaari uu la socday gudoomiye ku-xigeenka Shabeellaha Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle Bam lagu xiray. Haddaba Sahre Cabdi Axmed ayaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle ka wareysatay sida ay wax u dhaceen.
Walaashi Zahra, aniga waxaan shaqo gobolka ugu maqnaa waqti muddo maalmihii lasoo dhaafay ah. Marka shir howleed baa Muqdisho maaragtay maamulka ku saabsan uu aaday. Marka maanta anoo shir meeshii shirkiya gaarigeygii ku tegay, markii gaarigii yarkii waday baa maaragtay meel yar la aaday, halkaasuu maaragtay alaab inta u gaday waa geenaa yiri. Marka ciidankan aday ugu hareen, markaasaa waxaa dhacday yarkii intii yareedu gurigu ku jiray baa gaarigii loogu xiray, miina loogu xiray. Marka horeba in nala daba taagmaayay oo nala daba socday unbay muujinaysaa. Marka yarkii markuu imaaday gaarigu iska jiki maayay, marka waa ogaaday in gaarigu wax kusoo siyaadiyen oo meel wax kaga xiran yihiin. Ciidanku yuu yeertay, anagana waana soo ogeysiiyey isla ciidanka ku xoojiyay. Ciidankii markii meesha goobta xireen oo la sugaayo farsamo yaqaanadii oo maaragtay baasi ka furilaha gaariga, waa maaragtay janadii la qarxiyey. Alxamdulilah, laba wiil oo ama laba askariba wax ku gaareen oo dhaawac yaroo fudfudu waxaan qariifa yar beel yar wax yar sigaar gaareen. Maxaa la yihahdaa, dadka shacabna wax kuma gaarin, darawalkan ilaah wax kuma gaarsiin, anagana ilaah naguma gaarsiin.
Marka yarka aada sheegaysa iyo labada wiile kaleeta wax ku gaareen, ma dhalinyaradii kula socotay oo hadday noqoto darawalada amaba staafka gaarkay ahaayeen?
Labo kamid ah ciidankii oo amniga oo xaafadaasi joogay Darkinley joogay baa maaragtay ku dhaawacmay oo meeshii xiray, oo ciidankii meeshii amnigeeda sugaay yarka. Marka hore ciidanka agteeda buu kaga tegay, ciidanka oo sakuuridka ahaa, aniga baa meel shirku maaragtay jiray. meeshii shirka u joogay baa ciidankii ila joogeen marka maratay meeshaas ay joogeen. Wiilka kaligiis buu baxay oo alaab buu meel ka qaaday oo meel xaafad buu geynayay. Alaabtaas markuu xaafadii geeyay in yar buu xaafadii maraha ku mashquulay. Markuu soo baxayna gaarigii gaawaaba laga shaqaysteeba marka asana isla markii wuu dareeyay wuu arkay ciidankii u yeertay. ciidankii xaafadda markuu u yimaadeen oo kii booliska guuda oo la sugayo oo maaragtay aqoontu u lahaa bahashaasi furfurtaankeeda baa maaragtay ay soo socdaan baa gaarigu maaragtay qarxay oo qarxii dhacay.
Waa gartay waayahay marka yaa loo maleynayaa inay kugu xireen ilaa iyo hadda kaamerooyin meesha ma ku xirnaayeen cid la arka ma jirtaa ama loo qabta xataa?
Zahrooy, baarista waa ay socotaa. Kolley meeshu hadday kaamerooyin ku xirnaayeen iyo hadday wax duubeen iyo haddii dad kale tuhun jiraba intaba baaris baa socota. Marka baarista natiijadeeda marti ka warsugeynaa marka macnaha in annago dad oo macnaha dembi gelinna aan dembiyo ku sheegno amba kale tuhun gelinno oo dadkii dembiga galana aanan tuhun iyo dembi imina lagu sheeginna xoor waxay nagu noqonaysaa gardar nagu noqonaysaa. Marka baaritaanka socda unbaa ka warsugeynaa hadii ilaa raali ka noqdo.
Falalka noocaana saraakiil kala duwan oo dowladda ayaa loo isticmaalay qaar way ku geeriyoodeen dad shacaba sidoo kaleeto. Marka adiga aad aragtay baabuurkaaga inuu qarxay xataa dhaawacay ku gaareen dhowr qof ka agdhowaa, maxaad dareentay cabsi intee leeg iyo qalqal ayay arrintan kugu tahay?
Zahrow, annaga markaa Muqdisho joogno waxay nala mid tahay dad oo maaragtay meel amni ah joogo oo wax dhib ah inuu ka jiro Muqdisho ma u dareenno. Markii loo fiiriyo meesha aan ka shaqeyno oo khatarta iyo hadda marka Muqdisho oo kale tusaale aan usoo qaadano, laba degmo oo ma jirto wax yaro 5 kilometer xataa udhexeeya dhul udhexeeya ma jirto. Degmo tu degmo waa aragtay jidcada ilaamiya udhexeeya. Anaga waxaan ka shaqeynaa degmooyin qaarkood 100 kilometer udhexeeyso, qaar 70 kilometer udhexeeyso, qaarka ugu yar oo kilometer isku udhexeeyo ay 60 iyo 70 yihiin.
Marka shabeelada hoose
waa qiyaasi kartaa inta shabeela hoose gobolka aniga hadda maragtay joogo aan ka shaqeeyo. Marka inta duurkaas baa marnaayo miinooyinku ay ka xoogin yihiin kuwaan oo gaari yaro maaragtay gaariga miinooyinka xaggaas lasu dhigo waxaa weeye maaragtay waa jirgaano weeye. Marka ugu yartaa ama kala haamo waaweyn baa maaragtay laamiyadu waa dhamaaday waa ka wareysaa dalkii dal burbur kasoo kabanaya waa wili maysan helin fursado laamiya lagu dhiso maaragtay gobolkii. Marka waa isku jaay iyo naxaro un weeye ciiddaas unbaa inta la badbaada haddana wixina loo gelisaa. Marka dadka mas-uuliyiinta wax ku gaaraan qaarkood gawaaridooda waxaaba birahood xataa lama arko. Marka waxaan wax hadda weyn uma dareenno kulley markastaba meel wax ka dhaceen ama qof gaarigiisii ku sigtay oo 10 daqiiqa ka maqnaa oo inuu qarxo la sheego macnaha aada ba u dareemi kartaa waxa uu dareemayo. Waa markastaba qofku wuxuu dareemayaa xaalad maaragtay aan wanaagsanayn oo maaragtay u dareemayaa. Laakiinse markastaba waxaaba xaalad adag baan anagu ku shaqeyn jirnay, haddana ku shaqeynaa. Horena maaragtay loogu soo shaqeynayay. Marka marxalad kasta oo aan la kulanno waa marxalad aan u diyaar garownay, xataa inaa nafteena ku weyn haddii gaarto waa marxalad anagu aan maaragtay ognahay inay wax dhici kara yihiin ognahay waaye, oo aan ka labalabeynayn inaan bulshadaas u shaqeyno oo maaragtay marxalad inta hadda aan taagana marxalad kasii fiican aan gaarsiino.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifatax Xaaji Cabdulle oo u warramayay wariyaha v o eda Saare Cabdi Axmed.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Meel kastood naga maqlaysaanna waxaanu idin leenahay galab axada oo wanaagsan. hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ayaa sheegtay inay jiraan dad gaaraya 1 milyan iyo bar oo u baahan gargaar bini'aadminimo guud ahaan Soomaaliya. Wasaaradda Beeraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale v o eda u sheegtay in meelaha ugu daran oo ay ka jirto xaaladaha bini'aadminimo ay tahay deegaanada Al-Shabaab ay maamulaan. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan dalagga wax soo saarka ee beeraha FAO iyo laamaha la shaqeeya Muqdisho waxay ka sheegeen inay jirto baahi ay qabaan dad gaaraya 1.5 milyan oo Soomaali ah kuwaas oo u baahan cunno. Daniel Yadoneti, madaxa FAO ee Soomaaliya, wuxuu Muqdisho ka sheegay inay jirto horumar laga sameeyey xilligii guga, balse weli ay taagantahay baahida dadkuna u baahan yihiin inay helaan gargaar bini'aadanimo. Wasiirka Beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa fiyooda weydiisay haddii ay jirto wax horumaro laga sameeyey xilli roobaadkii lasoo dhaafay guga marka loo eego xaaladaha bini'aadanimo jira.
Waxaan mashquul ku nahay in laga faa'iideeyo kordhinta wax soo saarka, la dhiirigeliyo beeraleyda, waa la socota, waa la wada inaanu hay-adda W F P si iskula galnay inay beeraleyda waxay soo saaraan laga gato. Waxaan rajaynayaa in wax soo saar weyn uu soo go'i doono insha allahu. Waxaan kaloo annaga siyaasadayadu ay tahay in dhibaatooyinka meelaha asalkooda in cudurka in la daaweeyo aan la daaweyn wax ka dhashay, in kaabayaasha dhaqaalaha la dhiso, kaabayaasha beeraha la dhiso, cuntada wax soo saarka beeraha la kordhiyo, xoolaha waraabkoodii meel la saaro, daaqoodii la helo, si dadku adkaysi ugu yeeshaan abaaruhu markay yimaadaan aysan noqon in markiiba la gaaro xaalad gaajo loo gudbo.
Wasiir Ciid ayaa sheegay in baahiyaha bini'aadanimo ee weli jira ugu daran tahay meelaha ay maamulaan ururka Al-Shabaab.
Dadka cuntada baan qiyaastu hadda waa intii la sheegay, waa 1 milyan iyo xoogaa baa lagu sheegay, inkastoo riboodyada qaarkood iyo ay runtii u baahan yihiin in la xaqiijiyo, laakiin waxaan isleenahay meelaha qaarkood weliba meelaha mudaharadu ay ka jirto oo ay weli argagixisadu gacanta ku hayso oo ay ku yar tahay gaaritaanka gargaarku, dhibaatadu weli waa ka jirtaa runtii.
Wasiir Ciid ayaa ugu dambeyntii fiyooda u sheegay inay socdaan sidii loo howlgelin lahaa kanaalada biyaha iyo mashaariicda horumarineed.
Waa laga sameeyey oo hadda waxaan wadnaa in daadadka horta laga hortago oo la dhiso kaydkii webiga markuu buuxsamo biyaha meesha lagu xarayn jiray, lagu weecin jiray, iyo in kanaalada laftigooda la dayactiro. Hadda waa socotaa, waa bilownay, ilaa iyo kanaalo aada farbaba hadda la dayactiray, kuwo kalena hadda la wadaa oo intaan dayrtu bilaaban ka hor in laga gaarsiiyo insha allah.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo had iyo goorba mas-uulka martida noogu ah ay dhegeystayaasha su'aalo ku weydiiyaan. Toddobaadkan waxaan ku eegaynaa dowladda federaalk ee Soomaaliya, wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa dhowaantan waxay sheegtay in muddo 4 bilood oo gudahood hay-adaha samafalka ee ku shaqeeya magaca Soomaaliya gudaheeda inay wax ka qabanayaan ay dalka soo degaan si markaasi ay uga dhex shaqeeyaan. Haddaba waxaa si aan wax badan uga ogaana arrintaasi dhegeystayaashii, aniguba su'aalo aan ku weydiin doonaa wasiirka qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Mudane Jamaal Maxamed Xasan oo khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo waqtigan si toos ugu jira. Mudane wasiir, waad mahadsan tahay inaad waqtigaaga noo hurtood naga ogolaatay inaad barnaamijkan qayb nagala noqoto. Waayahay. Ugu horreyntii, bal haddii aniga aan ku weydiiyo, noo sharax qorshahan dowladda ay doonayso in hay-adaha samafalka muddo 4 bilood ay dib ugu soo noqdaan magaalada Muqdisho.
Horta aad ayaad umahadsan tahay dhammaan dhegeystayaashana waa salaamaya. Waa sax weye, waxaan u sheegnay hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya mashaariicda ku saabsan Soomaaliya ee waddanka dibaddiisa jooga in ay soo galaan waddanka gudihiisa oo ka shaqeeyaan, oo muddo 4 bilood ah ku eg bisha 20-aad sanadkan, maalinta ugu dambeysa 2023-keeda, in ay dhammaantood waddanka gudihiisa yimaadaan, ay xarumahooda ka dhigtaan, ay ku shaqeeyaan. Amarkaas ayaan qoraalka ayaan soo saarnay, waan la hadalay, waan la kulanay, waxaan rajaynayaa insha Allah in amarkaas sida loo qoray u fulin doonaan hadii Allah.
Waagarta marka hadda kuwaad si rasmi ah ula xiriirteen ma jiraan?
Waa la kulanay madaxda hay'adaha inta badan, Maxamed baan ugu yeernay 1920 bisha hadda dhamaatay. Waa la wada fariisanay oo u sharaxnay bishii koowaad ee sanadkanna ra-iisul wasaaraha ayaa shirkii gargaarka loogu yeebahayay Soomaaliya waqti abaaruhu jireen ayuu ka sheegay shirkaas in ay dhammaan hay-adaha maadaama waddanka abaar ka jiraan oo maadaama dhibaatooyin badan jiraan hay-adahan waddanka dibadda jooga gudaha joogaan si ay dadkii u adeegi lahaayeen ay ugu adeegaan. January ba ahayd bishii koowaad, 8 bilood ka bacdi ayaanu shirkan mar kale qabanay. Intii u dhexaysana waa la kulmeynay, waan u sheegayna, waan xusuusinaynay dad ku filan waa siinay oo runtii ku diyaar garoobaan. Qaarkood baa soo guureen oo in badan ayaa ka mid a waddanka waa degan yihiin. Intay banaan ku harteena muddo badan ay wadahadal noo socdeen oo la hadalay. 4 bilood notiska maan siinay, waxay macnaheedu tahay in ay haysteen laga soo bilaa January bishii kuwa sanadkan ilaa bisha ugu dambeysa 2 toddobaad waqti ku filan ay ku diyaar garoobaan ay kusoo guuraan. 4 bilood waxay ahayd inaan xusuusino xusuusintii ugu dambeysay inay muddada haystaan ka faa'iidaystaan oo kasoo guuraan oo waddanka soo degaan.
Waa gartay
arrintaas ayaan xoojinaynay, qoraalna ugu sheegnay, shirna la kulanay, waa la kulanay folkfolk, shirar gaaran oo yaalan qaarkood oo horaan la kulanay.
Marka hay-adahaas ma kala soocan yihiin? Ma kuwa qaramada midoobay iyo NGO-yada caalamiga, hay-adaha caalamiga ahaa, mase xataa hay-adaha kaleeto horumarinta iyo NGO-yada ku shaqeeya ee ayagana amniga awoodis Nairobi u deganaa muddooyinkii ugu dambeysay?
Hay-adaha qaramada midoobay iyaga hadda ka hor baa loo sheegay. Xogeyihii hore ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, Mufti Maxamed Soomaali Imin oo ka hadlay inay soo guuraan, ninka gudoomiye halka xogeyaha guud hadda jooga Guterresna markuu yimi oo xilka la wareegay Soomaali Imin, saasoo kale in gudaha lasoo xarooda ay amar ku siiyey. Intii badneyd oo soo guuray mid mid maaha dhammaantood, ugu dambeeyay UNICEF iyo halkanay shaqaalaha soo dejiyeen. Habbadda hadday ama shaqaalaha ku xaray Nairobina iyagana wadahadal baa noo socday, sida ugu dambeysa aan qaar la fadhinay oo la hadlaynay siday kusoo guuri lahaayeen. Durufo jiran badanna waa jiran ay sheegteen, laakiin durufaha inta badan waa ka jawaabna waana soo socdaan. Waqti un baa naga xiga, laakiin dhammaantood inta maqan waa imaanaya. Laakiin notiskan waxa uu toos ugu socdaa hay-adaha caalamiga ee NGO-yada talaba, tusaalaha hay-adaha Save Children, Care, Oxfam, hay-ada badan noocaasaa jira oo caalamiga oo gargaarka iyo horumarinta ka shaqeeya Soomaaliya yimaada xafiiso ku leh meelaha qaarkood, laakiin xarumahooda waaweyn waddanka banaanka ka yihiin.
Waa gartay
marka ujeedadu waxa weeye inay qolyahaasina yimaadaan ay soo guuraan.
Waayahay barnaamijkan maadaama ay dhegeystayaasha qayb ka yihiin oo ayagana aan waqti siino, bal mid ka mid a dhegeystayaasheena qadka ku jira muddo dheerna barnaamijka raba inuu ka qayb galo, soo dhowow magacaaga, halkaad joogtid, iyo mudane wasiirka qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan, su-aashaad u hayst.
Asalaamu calaykum dhammaantiin, baadin salaamayaa shaqaalaha siyaaweeda gaar ahaan Sahro, sidoo kale waxaan salaamayaa wasiirka qorsheynta Jamaal Abiyaad baan salaamayaa, waana nin kaga mahadcelinayaa sida aad fursad igu siisay inaan su-aal ku weydiiyo wasiirka. Saacada tir wasiir, waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aashayda koowaad. Hay-adahan aada ugu baaqdeen inay yimaadaan Soomaaliya soo degaan, ma jirtaa meel aada u diyaariseen oo gooni ah oo ay ku shaqeyn doonaan gaar ahaan sida deegaanka oo kale? Waa su-aashayda koowaad. Su-aasha labaad, waxaa jirta saacada tir wasiir in la sheego in badan in Soomaaliya la siiyo deeqo caalamku ay siiyaan, sidee ku maareysaan oo u gaarsiisaan gobollada dalka guud ahaan? Su-aasheeda saddexaad waxa weeye, hay-adaha Soomaaliya ka howlgala ee ajanabta ah, ma jirtaa cid la xisaabtanta oo ay shaqada ay hayaan ku koontaroosha ama ogaata waxa ay dalkeena ka qabanayaan? Su-aasheeda afraad, ma jirtaa tirakoob saxa oo laga hayo hay-adaha ajanabta ah ee ka howlgala Soomaaliya iyo qoondada shaqaalaha Soomaalida ah ee ka shaqeynaya inta ay la-eg tahay? Sidoo kale su-aasheeda ugu dambeysa waxa weeye, sidee bay ku dhacdaa inta badan barnaamijkan soo noqnoqdo laga sheekeeyo ah dadka baasaboorada ajanabiga ah inay ka mushaar badan yihiin markay hay-adaha u shaqeynayaan dadka muwaadiniinta ah oo Soomaalida ah, maadaama hay-adihii ay Soomaaliya ka shaqeynayaan qofkii international staff ay banaanka kala imaadeen waa meesheeda, laakiin sideeba uga shaqo badan karaa qof waddanka gudihiisa jooga sharci dibadda
wa sokob sokob
waddanka Soomaaliga
sokob su'aashaad
soo keenay jaanayga adbaad imaatsiin
waaye mudane wasiir
aad baan mahadsanahay dhegeystahaasi su'aalaha weydiiyey runtii su'aalo fara badan oo dhammaantood muhiim in laga jawaabo weye. Haddaan isku dayo inaan soo koobo, number one, horta annagu degaan ma oran meel gaara taga, hay-adahan waxaan ku niri waddanka Soomaaliya waa inaad kusoo noqotaan, ma allaalay meeshii ay leeyihiin waad ka shaqayn kartaan, waad degi kartaan, oo iyaga waxyaalahan u baahan inay ka helayaan inay tagaan waxba kama qabno. Marka meel aan u caynay oo u gaara aan u diyaarinay ma jirto, laakiin iyagay ku xiran tahay inay yimaadaan dhiiriyaan ma allaalay meesha waddan ka shaqayn karaan tagaan. Gobolka Rabaan ba tegi karaan, magaalada Rabaan ba tegi karaan. Kow, laba, tirada guud ee hay-adahan saan kasoo xiganay ama liiskan anagu hayna ama liisaskala meelo kale ka fiirinay, boqol bay kor u dhaafayaan, 58,000 iyo xoogaa weye hay-adaha waaweyn la oran karo hay-ada waaweyn oo runtii mashaariic waaweyn fuliya. Waa ka badanyan boqolaal bay noqonayaan, laakiin inta badan waxaa laga yaabaa hay-adaha qaarkood inaan wax saa usugana la taaban kara qaban. Marka hay-adaha waa hayna waan la xiriirnay, iyaga lafta urur bay leeyihiin sukeena, ururkooda waan la fariisanay, waan u sheegnay hay-adaha dadka ay qoranayaan shaqaalaha. Waxyaalahaan ugu usoo celinay hay-adahan wax ka mid ah, waddankeena dadka inta badan majority waa dad dhalinyara oo 30 jir wax ka hooseeya, shaqo la-aan baxsanna waa jirtaa waddanka sallada socotaan. Dadkan hay-adahani inay waddanka markii madax rajaynaya inay shaqo abuur badan keenaan, dad Soomaaliya shaqo siiyaan, Soomaali guriga ka kareystaan, baabuur ka kareystaan, shaqaalaysiiyaan, mashaariicdan ay dad Soomaaliya fuliso. Marka halkaa waxaa nooga muuqata in dadka Soomaaliyeed ay faa-iidooyin badan ka heli doonaan marka hay-adahaas waddanka soo wada tagaan. Tan kale oo meesha ku jirta waxa weeye cashuur inay bixiyaan baa laga rabaa, hadday noqon cashuur shaqaalaha laga qaaday, hadday noqon cashuur si guud oo hay-adaha laga qaado, cashuurtii laga rabay waddanka inaan oolino, halkaa laftigeeda cashuur ayaa ku jirta, ama heer gobol ha noqoto ama heer qaran ha noqoto oo laga doonayo cashuur inay bixiyaan. Shaqaalaha mushaharkooda waxaa jira waxyaalo oo caalamiya oo standard caalamiya, shaqaalaha internationalka adduunka meeshay tagaanba waa ka duwanyihin shaqaalaha waddanka ay tagaan. Shaqaala sida Soomaaliya waddamo kale ka shaqeeya jira oo international standard waxa la jira xeer oo caalamiya oo lagu dhaqmo wixii nidaamka caalamiga ah adduunkaanu kala mid nahay, oo wixii hay-adahaasi dad oo dibadda uga yimaada oo aan ahayn dad inta badan waddanka u dhashay ama dad xirfada dadka waddan gudahiisa aan dadka jooga qaarkood ayn waqtiga loo baahan shaqada ay aan lahayn ama ay waayeen, dad waa loo ogol yahay waan wax caadi adduunka inay dadkaas ka shaqayn karaan. Laakiin waxaan rabnaa dadka ugu badan ee u shaqayn karaan in Soomaali noqdaan, inaana Soomaalidu keliya noqon dadka ugu hooseeya ee wax loo dirdirsado ee shaqaalaha hoose ama waxa local staff ku yaqaanina inay noqdaan shaqaalaha madaxda qeyb ka noqdaan, shaqaalaha dhexe qeyb ka noqdaan, shaqaalaha heer walba qeyb ka noqdaan rabnaa. Tan kale waxa weeye shaqaalahan hay-adahan markay waddanka yimaadaan dhaqaalaha ayay wax badan ka geysanayaan. Waddanka fikirkii khaladka laga qabay la Soomaali amni maaha waddanka laga maqan yahay, meesha way yaraanaysa ama ka baxaysa. Shaqadoodina kow waxay ahayd markay waddanka imaanayeen inay Soomaaliya ka shaqeyn wax ka qabanayan, maaha inay Soomaaliya af ahaan uga shaqeynayan laakiin waddan kale deganaanayan. Ujeedadu waxa weeye inay yimaadaan, sababta waxa weeye safaaradihii waddamada deeqbixiyaasha ayaa waddanka kusoo noqonaya soo degaya maalin kasta, hay-adihii waaweyn ee qaramada midoobay ayaa soo guuraya, soomaalidii qurbaha deganayd banaanka marka hore turafo badan uga baxay ayaa soo noqonaya, isbedel weyn ayaa socda. Marka in hay-adihii gargaarku ay ka maqnaadaan waddanka arrin ma yeeli kara maaha, sababtaas aanu ula kulanay amarkan u soo baxay. Waxaan rajaynayaa in inshaa allah loogu talagal fuli doono.
Waaye dhegeysta ayaa khadka ku jira, su-aasha uu ku weydiiyey waxay tahay waa gabar naga soo wacday magaalada Garoowe.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacay waa naxiima muuse cilmi, waxaan joogaa magaalada Garoowe, caasimada dowladda Puntland. Waan salaamaya sahre iyo shiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Su-aashayda ku saabsan go-aankii dowladda federaalka ka gaartay hay-adaha caalamiga oo biiskooda iyo Nairobi inay usoo guuraan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxay tahay, mudane wasiir, waxaa la hadalhayaa dhinaca security wise-ka marka loo fiiriyo in inaga oo og xaaladda haasha magaalada Muqdisho ku sugan tahay inaydaan inaan la damaanad qaadi karin ama laga warwarsan yahay amniga ee shaqaalaha hay-adaha caalamiga ah, iyadoo ay suurtagalnimada taas isweydiin badani ka taagan tahay, ma idinla tahay qorshahaas ma idinku jirtaa maadaama ay Soomaaliya jiraan magaalooyin kaloo nabdoon in xarumaha hay'adaha magaalooyinka kale loo wareejiyo haddii dadka siyaasadda ku bishaabi joogtay oo ay ka mid tahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe. Su'aasheeda kale oo waxay tahay aan rabo inaan wasiirka weydiiyo, maxay tahay faa'iidada ay u leedahay ummadda Soomaaliyeed ee kusoo kordhinaysa guritaanka hay'adahani? Ma la is-oran karaa dhinaca shaqaalaha kale wax ka bedelaysa? Waxaan ognahay in ay hay'adahan arrimaha bulshada ama humanitarianka Soomaaliya ka shaqeeya inay u shaqeeyaan dad badan oo ajnabi ah, kenyan, afrikaan, ajaanib kaleba, kuwaas oo shaqooyinka ay hayaan ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed bixin kara. Haddii ay soo degaan Soomaaliya, ma la is-oran karaa dhalinyarada safarsada ka helaysa?
Maxaan tahay degestaha su'aal fiican ba weydiiyey. Waa sax, hay-adahan waxyaalaha ay sheegeen ee qaarkood inoo soo gudbiyan waxaa kamid ah arrimaha amniga. Qoraalkayga aan iyaga u dirnay iyo shirkaan la galay iyo wadahadalkan dhex maray dhammaantood, waxaan ku cadaynay in mee allaada iyo meesha ay rabaan oo waddanka kamida ay tegi karaan oo ku shaqeyn karaan. Anagu ma oran meel amniga oo dhibaata kusoo gaaraysa tageen ama beelheblaha tageen, laakiin waxaan yidhi Soomaaliya waa waddan dadka Soomaaliyeed oo dhan kuwada nool yihiin. Mee allaada meesha ummadda Soomaaliyeed aad kula shaqeyn kartaan, wax ugu qaban kartaan, inaad tagtaan waxba kama qabno. Marka saasaan amar ku siinay, Garoow ha noqoto, Hargeysa ha noqoto, Kismaayo ha noqoto, Baydhabo, Muqdisho, Hoher, mee allaada meesha rabaan ha tageen, ha ka shaqeeyaan, ha degen. Annaga waxaa noo muhiim oo dadka Soomaaliyeed yiraahdeen waxaan u qabanaynaa inay u qabtaan sidii loogu talagalan ugu qabtaan. Marka hay-adaha xoriyaddaasi haystaan inay tagaan, waxa allaala waxay qabanayaan qabtaan, lana soconaan ogaano waxa qabanayaan sidii loogu talagalay u fulaan.
Waxaa jirta in dad badan ay ka dhawaajiyaan in xalane hay-ado fara badan ay joogaan safaarada diblomaasiyadeed, wax badan dowladda aysan ka warqabin. Marka haddii hay-adahan ay waddanka dib ugu soo noqdaan, sidaasoo kale sooma dhici karto in xataa sida hadda la leeyahay dowladda wax badan kama warqabto, waxa ka socda xalana in xataa wax yaroo goono u go-ay oo ayaga waxba aan dhaamin inay Nairobi joogaan sooma noqon karto lafteeda? Taas ma ka fikirteen?
Arrinta xalan waa laga yaaba berigii hore intahan jirta, laakiin hadda wixii shirkad privatena cashuur baa lagu soo rogay iyaga shaqaalahooda, wixii diblomaasiyiina liiskooda waa la hayaa, wixii qaramada midoobay shaqeyna waa soo gudbiyeen guddi aan samaysana dowladda iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo dhammaan dadka meesha degana, wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga, wasaaradda qorsheynta, wasaaradaha arrimaha dadka hay-adahaas inta badan ama ganacsi ha noqoto ama horumar ha noqoto ama gargaarka ha noqoto ay kala shaqeeyaan xiriir dhowba leyn way yaqaana dadka meesha jooga, waana la wada kulmaa, waa la sarkaa. Marka haddii berigii hore xaalan ahaan jirtay meel aan la tegin sida horemaaha, waan ognahay wax ka socda, cidda joogtana ognahay. Hay-adahanna hay-ada xaalana galaya maa, hay-adahan waa hay-ada waddanka meel sheerabaan ka degaya, waana hay-ada qaramada maah, waa hay-adihii NGO-yada ee caalamiga ah. Marka dowladdu berigii hore waa nogeyn, waana xaqiiqad jirta wax badan runtii oo meelaha xaalana iyo meelo kala badan waddanka ka socda adkeyd in sidee tahay loo wada ogaado, inkastoo wax laga ogaa hadda, laakiin sidii hore maaha isbeddel weyn baa ka dhacay, iyaguna waa ogyihiin, dowladda gudaheedana ogtahay, waana la yaqaanaa shaqooyinka halkaa ka socda. Wixii naga qarsoon hadda wax naga qarsoon oo runtii la ogaan doono waqtiga doontaba ha noqotee, laakiin inta tabarteeda waxaan ognahay meesha ka socda wax noo qoran, waan kula hawlgalo, waan ognahay in haddii ay waddanku fiican yihiin ay sii soconayaan, haddii kalena la joojinayo. Marka u malayn maayo wax culaysna keenayso, laakiin anaga hay-ad waddanka banaanka joogta, waddanka banaankiisa joogta, sheeganaya Soomaaliya inay ka shaqeyso January wax ka dambeeya adkaanaysana la shaqeyn, labana shaqeyn doona haddii aan la
waa gartay waayahay. Marka hadday mana damaanad qaadi kartaan amnigeena ay yiraahdaan hay-adaha dowladdu sidaasi diyaar ma u tahay inay wax ka qabato oo ay damaanad qaada amniga?
U malayn maayo marka hore imaanayaan inay shuruud ku xiraan amniga Soomaaliya kashaqeynta ka shaqeynaan, sababta waxa weeye qofkii ajnabiya ee soo aaday Soomaaliya inuu ka shaqeeyo xaaladda Soomaaliya uu ogyahay, kusoo ku talagalay ayuu shaqadan soo codsaday, soo raadsaday, fiiso soo qaatay, interview soo galay, uu yimi. Haddii marka ay hayd ujeedadu inay Nairobi fariistaan iyagoo Soomaaliya usoo shaqo tegin, arrintaas hadda waqtigaas waa dhammaaday. Waxaan u sheegnay oo ugu celinay dhowr goor in qofkii Soomaaliya usoo babaxay waddankiisa ka yimi Soomaaliya inuu ka shaqeeyo u yimi inuu Soomaaliya joogo, anaheeda maaha Soomaaliyan u imaanaya waddan kalena la deganaanayo. Arrintaasina wixii dee hore u dhacay waa naga horreeya, lagada ka bacdi waxay noqonaysaa qofka Soomaaliya soo aaday inuu Soomaaliya joogo oo ka shaqeeya. Haddii uu leeyahay qofkaasi amniga kama shaqeyn karo, marka hore inuu shaqo Soomaaliya soo codsado maaha, inuu dhulkiisa iska jooga oo waddamadiisa jooga aanan noo iman. Hadduu Soomaaliya anaga xaggeega soo aadayna noo imaan rabno, marka wax culaysa keenaysa ma jirto. Waxaan ku sameyno dambiyan anaga dadkaas ma jirto. Dowladan ama amirteedu waxa weeye wadankeen horum ma dhiso la horumariyo qayb ka midana way faafisay dowladiska wadanka.
Waa gartay mudane wasiir waad mahadsan tahay dhageysto kale oo jooga magaalada Minneapolis ayaan u baaqaya.
Magacaygu waa Suud Calaad, waxaan ahay wiil Soomaali ah degan dalka Mareykanka u doodo arrimaha qaxootiga iyo maaragtida qaxootiga Soomaaliyeed si sharaf leh u maaragtay u jirto bini-aadanimo ugu noqon lahaayeen dhulkoodii hooyo. Marka wasiirka waxaan weydiin lahaa arrintan uu ka shanqariyay ee ah in maaragtay hay-adaha dalka lagu soo celinayo qaab noocee ah oo maaragtay mashruuc noocee ah ayay u hayaan inay hay-adaha soo laabtaan ama hay-adaha qaar oo waddanka gudihiisa weli joogaa jiro ku sugan sida deegaanada Puntland iyo maaragtay Somaliland. Marka qorsho noocee u hayaan oo maaragtay waddanka dhan ah in maaragtay hay-adihii isku mid ah waddankii uga wada shaqagalaan ayagoo maaragtay waddankii inay kusoo wada laabtaan maaragtay la filayo maqasho keliya dowladda xooga saaraysa mise qorsho ay maamul goboleyada kala hadleen oo hay-adihiina kala soo celiyo hal jaanal oo maaragtay wada ah oo maaragtay wasaaradda qorshaynta oo kale soo mariyaan. Marka qorsho badan baa jiro in maaragtay hay-adahan ay dowladda soo bandhigtay inta in hay-ad walba soo xarooso. Marka sida hadda xalan oo kale hay-ado aad u badanaa degan dowladda qorsho noocee kaysaa bannaanka may soo dhigtay oo meesha wax u marayaan inta hay-ado degan shacabka iyo dadka may la wadaagtay. Marka arrin badanoo waxaa u baahan in maaragtay la eego inta aan ku dhawaaqi arrintaas.
Way waad mahadsantaha wasiirku ku maqlaya.
Waa mahadsan yahay Suud, waa su-aal fiican. Hay-adaha markaan la kulanay aan dhageysanay iyagoo noo soo bandhigeen waxyaalaha ay isleeyihiin u baahan yihiin, markaan isla fiirinay inta badan waa soo heshiinay, waxaan soo heshiinay qoladii u baahan laga caawiyo deegaan sector lahayn ama u baahan information hashi deegaan awoodinka ama u baahan dadka deegaanka la shaqeyna lagu xiro ama waxyaalihii facilitation oo dhan iyo fududeyn loo fududeyn oo dhan waa ka wada hadalay dad baana loo xisaaray oo ka shaqeynaya dowladda oo arrinta boqolkiiba boqol waxaa laga baahan yihiin ka caawinaya. Iyaga laftigooda waxaa laga rabaa dadka Soomaaliyeed ay yiraahdeen waa caawineyna in barnaamijkii marka lasoo qaado inaanu ku bixin mushahar iyo diyaarado iyo kiro wadamo kale iyo cashuur wadamo kale la siinaa, laakiin dadka Soomaaliyeed si loogu talagalay ay ugu fuliyaan. Wayna ogyihiin, waana dareensan yihiin, ka doodna kama qaban. Marka mee allaali meesha rabaan ayaga noo soo sheegaya. Dowlad goboleedkii rabaa inay degaan ayaanu ku xiraynaa. Wasaaradda qorsheyn ayaa ku yaalay wasaaradda kale haali kale dowladda, iyaga la shaqeynaya, u fududeynaya, dejinaya. Laakiin nagu ma oran gaaray dega halkaasaan laydin fududeynaya, laakiin waxay u baahan yihiin macluumaada waana ka wada hada, waana ogyihiin runti dhammaantood. Marka wax dhiba ka iman maayaan insha allah, saan rajaynayno waxaan ka codsanay goor goor hore inay qiimeyn sameeyaan meelaha rabaa inaan ku shaqeyno. Waana ogyihiin, waana xoogaal yarar wadanka ugu yaalin oo wararka ka helaan wax walba ogyihiin, waana ka shaqeyn wadanka. Waa dad cusub, maaha dadkaan la hadlayna, waa dad horedi wadanka jooga xafiisyo kule, laakiin xarumahooda meel kale ku yaalin.
Way waad mahadsantahay dhageysto kale ayaa qadka ku jira. Walaal, magacaaga, halkaad joogtid, iyo wasiirka qorsheynta waxaad jeclaan lahayd inaad weydiisid.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Abdulbaahin Cali oo jooga ceelox Soomaaliya. Wasiirka iyo aniga waa in salaamayaa. Wasiirka waxaan weydiin lahaa, maadaama aan la soconno in gabar u shaqeynaysay ICRC dhowaan bilooyinkii aan soo dhaafnay lagu abduubtay magaalada Muqdisho ooay abduubteen ilaaladii ayada waardiinayay ilaalada ka ahaa. Marka ma tahay waqtigii ku habboonaa hay-adaha gargaarka ee Soomaaliya loogu amri lahaa inay yimaadaan ama lagu wargelin lahaa inay Muqdisho ay ka furtaan, ayadoo aan la socono xaaladda wadanka oo heerka uu marayo xagga amniga? Waa mahadsantihiin.
Waad mahadsantahay dhegeystahaasi ceel waqti gada naga soo wacay.
Waa mahadsantahay. Arrintaas waa arrin nasibtar, arrinta ICRC waa waxdad jirta wey, laakiin waxa rabaa inaan dhegeystaa u sheego afduubka dhaca waxyaalaha kale dhibaatooyinka ee hay-adaha ku dhaca maaha Soomaaliya u gaara, adduunka oo dhan ay ka dhacaan wax nasiib darro ah. Laakiin annagu waxaan hay-adaha u sheegnay iyagoo inay taxadaraan, annaguna aanan geyn meel lagu dhibaateynayo, laakiin aan kala shaqeyno sidii ay u degi lahaayeen, wadanka ugu soo noqon lahaayeen, amnigoodana loo ilaalin lahaa. Marka haddii arrin dhacdo ama ICRC amerka ka dhacdo, maaha arrin ka hor istaagaysaa inuu shaqadana sii wata. ICRC weli waa joogtaa waddankeeda, taasi dhacday ayada kalena waa joogaan. Waana ka xunahay runtii arrintaasi u dhacday. Waxaan rajaynaa insha allah inaan dhicin taas oo kale, laakiin arrinta kama hor istaagaysa hay-aduhu inay waddanka yimaadaan oo ka shaqeeyaan.
Waa
hay-ada gargaar marka hore inuu yimaadaan ay hayd oo ka shaqeeyaan. Baahidii marka hore yimaadaan wax ka qabtaan weli waa jirta. Arrimaha shaqadooda markeena sidaa ku sii wata.
Ugu dambeyntii marka waqti ayaad haatan qabateen, aniga ayaa su-aashan ku weydiinaya, waqti ayaad haatan qabateen, kama dambeyso oo aada tiraahdeen xilligaas waa inay hay-adaha kusoo guuraan, hadday soo guuri waayaan maxaa dhacay?
Su-aasha intaana waqtiga u qaban actually waa ka fikirnay, waa ka tashanay, iyaga laftigooda talaanka gelinay, waqtigaas macquul siduu ku yahay saanu ku ahayn. Saan ku sheegayna bishii koowaad ee sanadkan ay ahayd markii ra-iisul wasaaruhu hay-adahan kula shiray xamar uu ka hadlay oo yiri waxa loo baahan inuu soo noqdo waddanka lasoo dego. Intii u dhexaysay ilaa maanta aan amarka soo saarnay ilaa bishii koowaadna wadahadalkaas waa noo socday. Way wada ogyihiin dhammaantood. Annaga hay-addii aan bishan koowaadeeda waddanka joogin, xafiis kulahayn, ka shaqaynayn, oo aan soo guurin oo xiriira oo dowladda Soomaaliya la leedahay ama la yeelan doonto ma jirto. Registration-kooda iyo ruqsadahoodana dib baa loogu noqonayaa, xiriirka iyaga dowladdana dib baa loogu noqonayaa. Taa macnaheedu waxa weeye waddankan inaan horoo soconaa rabnaa, mar maynaan ku jirna, maxaladinaan ku jirna dowlaa kasii sano ugu dambeeyay oo waddanka banaankiisa inta wax laga qorqoro, mashaariic laga sameeyo, maalin shaqo maalmeed loo yimaado waddanka laga noqdo maalinta 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 ku xigta. Amarkana saas insha allah u fulin doonaa haddii alla idmo. Iyagana waxaan ka rajaynaa inay islaa u qaataan wixii intaa u dhexaysa maalintaas ilaa maantana ay u baahan yihiin laga caawin diyaar baan nahay, dad baan waxa saaray. Wixii soo kordhay caqabadaha oo awoodeeda baxsan oo wada joognaa, laakiin waxaan rajaynaa inaa markaas sida loo fuliyo shaqadana saa ku socota diyaalla.
Aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelineynaa mudane wasiir, aad baad u mahadsantahay.
Waad mahadsantahay adiga dhammaan iskayaasha iyo shaqaalaha.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Jamaal Maxamed Xasan, asagoo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, ayuuna khadka telefoonka barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha uga qayb galayay. Dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay amarka dowladda federaalk ee Soomaaliya muddo 4 bilood gudahood ah ay ku amartay hay-adaha samafalka iyo kuwa injooyada caalamiga ah in ay ku shaqeeyaan una soo degaan magaalada Muqdisho haddiiba arrimaha Soomaaliya ay ka shaqeynayaan ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa. Waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii barnaamijka su-aalaha ku weydiiyey wasiirka iyo sidoo kaleeto wasiirka, intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Sahra Cabdiaxmed, haddaan intaas ku dhaafno hees dabacsan oo aan filayo inaad ka wada heli doontan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa, hase ahaatee Nuur Xasan Nuur Bukhaaro istuudiyaha igu heliya, bal haynoo dulmaro qaar ka mid a qodobada ugu waaweyn wararkii dhinaca ciyaaraha caalamka.
mahadsaned caasha, ciyaar ayaa hadda socota oo ka tirsan horyaalka Premier League Ingiriiska, waxaana ciyaaraya kooxaha Arsenal iyo Cardiff City, waxaana kooxda Arsenal ay ku hogaamineysaa 2-2, Aubameyang iyo Shukrdan Mustafi ayaa 2 gool u dhaliyay, waxaana ay maraysaa daqiiqadii 56aad. Hal saac kadibna waxaa dheeli doona kooxaha Manchester United iyo Burnley, halka Tottenham ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Watford. ciyaaro kale oo ka tirsanaa horyaalka Ingiriiska ayaa xalay dhacay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo difaacanaysa horyaalnimada, waxay 2-gool kaga badisay Newcastle. Chelsea waxay 2-gool iyo eber dirtay kooxda Bournemouth, halka Liverpoolna ay 2-gool uga uu troonaatay kooxda Leicester. dhinaca Talyaaniga, 2 kulan ayaa xalay dhacay, waxaana kooxuhu ay isku arkeen sidan: Juventus waxay ka badisay Parma oo ay 2-gool ugu awood sheegatay, halka Interna ay guusheedii ugu horreysay ka gaartay horyaalka Talyaaniga. Tan xilli ciyaareedkan cusub waxay 3-gool iyo eber kaga badisay kooxda Bologna. dhinaca Spain, Real Madrid ayaa wada guulaheedii xilli ciyaareedka cusub ee La Liga, 4-gool ayay dirtay kooxda kubadda cagta ee Leganes, halka Athletic Madrid oo ay isku magaalo yihiin Real Madridna ay ku dhacday in ay guul ka keento Celta Vigo, oo waxaa 2-gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo. dhinaca Serie A-da, kulamo ayaa maanta jiri doona iyo caawa. Fiorentina waxay la dheeli doontaa Udinese, Kievo ayaa waxay la ballansan tahay Empoli, Cagliari waxay u safri doontaa Atalanta, Torino ayaa soo dhaweyneysa Spal, Lazio iyo Frosinone ayaa is arkaya Sampdoria, waxay la dheeli doontaa Napoli, halkaas Sassuolo iyo Genoa ay fooda isdiri doonaan.
Aad iyo aad umahadsan tahay Nuur. Haatanna heestan ku dhageydayahay Halaalin, codadka labada fanaan Cabdinaasir Macalin Saciid iyo Sahra Axmed Jaamac.
Codka macaan ee fanaaniinta Saare Axmed Jaamac iyo Cabdinaasir Macalin ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeenni galabnimo. Tan iyo inta aan ku kulmi doono idaacaddeenna xigta ee 7 fiidnimo waa Nuur Xasan Nuur iyo Caashucuud iyo Bashiir Abikaro oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
الذي واجهك